Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Борислав Гуцанов, съпредседател на съвета по финанси, икономика и енергетика към Националния съвет на БСП, председател на партията във Варна. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден, радвам се да ви чуя.
Аз също. Отдавна не сте участвали в нашите предавания. И така, какво става във Варна?
Във Варна, освен че се радваме на хубаво време и на един сравнително добър туристически сезон, всичко е по-старомо.
За разлика от Бургас, където имаше престрелки, във Варна сега е спокойно и да чукаме на дърво да не се случат същите проблеми.
Не, спокойно, и трябва да ви призная, че действително сезона така стартира доста по-добре, отколкото в други години. Дано само така да се задържи всичко, защото да. Знаете, че туристическият бранш е много чувствителен към минимални промени, дори да има и напрежения, така се отразява върху туризма.
Да. А БСП Варна, как приехте смяната на върха в партията ви? Какви са новите инициативи, с които започнахте вие в отговор на призива на вашата нова председателка за активни действия?
Добре приехме на смяната. Така, вие знаете, че Варна като цяло се слави с това, че е силно революционно настроена.
Да, да, вярно е. Така?
Така че не очаквахме да има промяна,
така?
И се надявахме на подобен курс, който в момента се взе от националното ръководство. Разбира се, и аз съм част от националното ръководство, така че не мога да се деля изцяло от това нещо. Във Варна започнахме веднага и с протести. Знаете, че края на предната седмица се включихме в гражданския протест по повод 2 години от трагедията в Аспарухово.
Така, а там нищо не е направено, доколкото става ясно.
Нищо. Трябва да ви призная, че това наистина е вече гавра с хората в Аспарухово. При положение, че имаше 13 жертви, стана национален проблем. Събираха се толкова много средства, отпуснаха се всичко, което беше поискано, и да не се свърши нищо поради една, втора или трета причина, кои са основателни, кои са неоснователни, няма значение. Фактът е този. 2 години няма никаква промяна. Това наистина е ненормална работа.
Да. Тази седмица 2 много големи проблема привлякаха вниманието на обществото в България. Един е свързан с военната дейност и с бъдещи военни действия. И зато и вие сте специалист в тази област. Започвам с този проблем. Черно море, флотилия от военни кораби срещу Русия, или Черно море, плажове, туристи, яхти, мир и любов. При вас на Черно море това се усеща още повече.
Ами, и така, много добре продължихте темата от преди 2 минути.
Да.
Защото аз точно това намекнах, че до тук всичко е нормално, но е толкова чувствителен пазара и туристическият бранш, че това, което се случва в момента, ще се отрази пагубно, ако го свързваме с икономика. Но той е много по-голям, този проблем, който става в момента. За мен е това потресаващо разминаване. Един път и втори път и да ни вземеш становище на Народно събрание, да водиш тайни разговори. Не смея да употребя думата преговори, защото тогава става още по-страшно.
Да.
За подобни възможни действия, създаване на общи флотилии, едва ли не фронтова линия, аз не знам как въобще може това нещо да се коментира, освен по един начин, че този кабинет трябва да си ходи. Единственото, което го спаси в момента, е добрата позиция в последния момент на министър-председателя, което не мога да не го призная.
Така е, министър-председателя доста по-мъдро се изказа, добре, че надделя неговата позиция, защото по принцип нашия народ е миролюбив народ. И да го вкарваш ти в една военна акция на Черно море, където разчитаме основно на туризма. Второ, за мен лично перспективната политика, а така наблюдавам, че и западните политици вече разсъждават, е политиката на отворените врати навсякъде, а не на затваряне и затръшване дори на вратите. Аз трудно мога да си представя президент, който взима еднолични решения без да съгласува своята позиция с Министерския съвет, с Народното събрание, но историята има своето продължение. Вероятно сте прочели днес, че военният министър Ненчев, който общо взето стоя безмълвен на пресконференцията съвместната с министър-председателя и президента и кимаше с глава на всяка дума на премиера, си е позволил да се снима на американски самолетоносач Труман край Крит. И тази снимка не е оповестена чрез тези снимки. Не са оповестени чрез Министерство на отбраната, а са оповестени чрез партийния Фейсбук на БЗНС. Как може един военен министър, сега никой не е казал, че е без санкция на министър-председателя, но пък и никой не е съобщил за това негово посещение, което допускам, че е без санкцията на министър-председателя, отива да се снима на самолетоносач на чужда държава и рекламира своето присъствие там през един партиен Фейсбук. Как оценявате тази случка?
Аз не съм запознат с подробности около това нещо, което вие го съобщавате. И освен това, което вие го казахте, съм го видял също по този начин. Нямам други данни. Ако това наистина е така, както се коментира в момента, мисля, че има едно единствено решение и това е смяна на този министър на отбраната. Друго решение няма. Аз по-скоро бих поставил така нещата. Не е нормално, когато е ясно написано в Конституцията на Република България, кой взима подобни решения, Народното събрание да не е информирано за подобни действия и разговори. Не може да се подлага на риск държавата от военен конфликт. Не може да се вкарва в подобни разговори без Народното събрание да се произнесло. Как е възможно един човек, независимо дали той е президентът, както вие го казахте, е нолично да вземе решение да тласне държавата в такава посока.
Знаете,
как е възможно министър на отбраната да води разговори, защото виждате, че започва да се отварят някои страници и се оказва, че това е продължало около половин година.
Да.
Как е възможно това нещо да стане? Тук, разбира се, отваря въпроса дали министър-председател е знаел или не е знаел.
Да.
Защото ако той е знаел и го е допуснал, това вече говори за други неща.
Да.
Ако не е знаел пък, тогава, извинявайте, може ли министри да правят подобни разговори?
Да.
Може ли дори президента да правят подобни разговори? Но пак, отбелязвам, не може последната позиция на министър-председател да не бъде определен като изключително точна.
Знаете
трябва
ли...
да сме обективни, когато правим подобни анализи.
Абсолютно. Знаете ли с каква изненада вчера в разговори с народни представители установих, че не всички смятат, че по подобни въпроси решение трябва да има Народното събрание. Например, народни представители от ГЕРБ, от Реформаторския блок, твърдят, че няма нужда да се сезира Народното събрание, то няма нужда да санкционира подобни решения. Това било приоритет на изпълнителната власт и на главнокомандващия. По този начин, според мен, се нарушава най-важното обстоятелство. Суверена е делегирал своите права на народните представители.
Извинявайте, че ви прекъснах.
Да?
Не знам кои са народните представители, които са оказали това нещо.
Няма значение. Важното, че го изразиха като официална позиция.
За тях. Значи, те дори не знаят за какво се намират в парламента.
Да.
Не искам да влизаме в другата хипотеза. По време на война, какви са правомощията на Народното събрание? И че то поема ръководството. Значи най-малкото, което е, нека да прочетат малко повече за какво става въпрос като управленските етажи и стълбици на държавата. Как е възможно подобно нещо да се каже от човек, който е избран? Това говори за нивото на народното представителство.
Сега...
Или поне за тези хора, да не правим общи избори.
Да. Да продължим нататък по тази тема, защото предстои на 8 и 9 среща във Варшава на НАТО. А вероятно там този въпрос ще бъде повдигнат. Защото е ясно, напоследък много добре се откроява политиката на старите страни членки на НАТО, които се пазят от влизане във военни конфликти, и новите страни членки на НАТО, които някак сериозно настояват да бъдат включвани в подобни акции. Вие знаете за тази полоса, която се оформи на източния блок, при Балтийските републики, Полша, Румъния, България и специално в Черно море с участието и на Турция. Държава извън Европейския съюз. Не знам кой как ще взима решението, защото делегацията ще бъде водена отново от президента Росен Плевнелиев и каква позиция ще се заеме на тази предстояща среща, какви са вашите прогнози?
Първо, нека да поясним така нещата.
Така?
Не считам, че бившите държави от източния блок са сме по-агресивни или по-военолюбиви. Има реална обективност за една нова фронтова линия, която действително започва на север от бившите прибалтийски, сегашните прибалтийски републики, бившите република на Съветския съюз и стига до Румъния, България, Турция, включително и новата база, която е на 40 км от нашата северна граница в Румъния. Тоест това е обективност. За жалост, действително тази фронтова линия е на бившите държави, свързани с Съветския съюз, източните държави.
Да.
Това е изключително лошо и за България. А не дали сме по-военолюбиви или по-не сме военолюбиви.
Не съм казала, че сме по-военолюбиви. Казах съвсем друго, че ние доброволно искаме да се харесаме на НАТО и затова...
Така не съм ви разбрал правилно. Да. Ние по-скоро не успяваме да защитим едни сериозни позиции.
И собствените си интереси във всички.
И собствените си интереси. И се подлагаме на един изключителен риск от реален военен конфликт. Да, да не говорим, че винаги тезата на Съединените щати като основен член на НАТО е била, че войниците трябва да се борят далеч от тяхната територия. И ние тях не може да ги обвиняваме. Те защитават техните си национални интереси перфектно. Въпросът е какви са нашите интереси, национални, икономически, военни, стратегически. Ние защитаваме ли ги? Не, не ги защитаваме. И това е видно. И аз затова мисля, че Народното събрание трябва да изработи позиция, която да бъде гласувана и да бъде дадена като мандат на президента във Варшава.
Да.
Не говоря, че този президент трябва да бъде подложен веднага на импичмент.
Да.
Но това никой не го прави, защото му стават броени месеци. Иначе е ясно, че ще има вече вълна от искания за неговата оставка, защото той действително действа против интересите на България, видно против интересите на България, че той като че ли е президент на друга държава и действа. Няма поръчки на други посолства.
Впрочем, наскоро четах ние политологични анализи, в които вече откровено се говори за НАТО 1 и НАТО 2. Под НАТО 2 се разбира точно тези държави, които упоменахте, при Балтийските, Полша, Румъния и България. И че на НАТО 2 се възлагат много по-мръсни поръчки, отколкото на НАТО 1.
Направо това е изнесена реална фронтова линия. Да. Няма защо да ги премълчаваме нещата. Те вече са толкова очевадни, че няма какво вече да се говори. Виждате за ракетния щит, който се води, за неговото управление. Едната база се намира в Турция, другата база се намира в Бавария, в Германия. Всичко е повече от ясно за какво иде реч. Въпросът е, че ние трябва да направим всичко възможно, като една държава на 1300 години. Малко са държавите с такава история. Които да разберем, че войната не води до нищо добро. Разбира се, да няма нужда от излишна психоза.
Да.
Но заедно с това нещо, много трезво трябва да се вземат решенията, а не емоционално един път, или пък подплатени от някакви други виждания, което също не го изключвам от решенията, които са се вземали, или опита, който беше направен преди няколко дена да бъде взет.
Да, да.
Така че това за мен е изключително опасно. И затова казах, че естествено, че това се отразява върху икономиката. Естествено, че е пагубно за туризма.
Да.
Но то може да се окаже една много малка брънка, ако се стигне до другото, за което в момента и двамата знаем за какво говорим и както и слушателите го разбират.
Впрочем...
Защото тогава не знам за какво още ще става реч. И дали някой си представя какво значи един военен конфликт съвременно.
Да. Впрочем, за да завършим нашия разговор по тази тема, ми се иска да ви попитам и още нещо. Как се гледа на една държава в международен план, в която двамата първи, премиера и президента, са на различни позиции по такива важни въпроси, като въпроса за мира и войната, за сигурността на държавата?
Естествено, че не сериозно се гледа. И заедно с това нещо е перфектно за трета държава. Защото когато нямаш разбирателство вътре в собствената си държава, ти ставаш много по-лесно на плячка достояние или да окажеш влияние върху тази държава. Така че всичко е повече от ясно за какво и да речи. Вижте, в България трябва да има промяна в управлението на държавата и това е очевадно.
Да.
И стига са ги премълчавали нещата. Ясно е, че не може по този начин да се развива държавата. Не е нормално това, което стана онзи ден на пресконференцията. Министър-председател, президент и военен министър да дава такава пресконференция. И пак казвам, браво на тази позиция на премиера. Но как се стигна до тук?
Да
не би да няма вина, за да се стигне до тук. Естествено, че има.
Така
че какво да говорим повече? Ясно е, че трябва да има друга политическа ситуация в България.
Вие...
Това минава в демократичните държави единствено и само през избори.
Точно така. И на вашия конгрес последен, вие много остро поставихте въпроса за ново управление, за нови предсрочни избори, за това, че властта трябва да се сменя. Но какво сочите...
Извинявайте, че втори път се позволявам така да ви прекъсна, но това е очевидно, защото дори вече не говорим за социалната немощ на държавата, не говорим за икономическата немощ на държавата, не говорим за това, че държавата е в такава ситуация, в която не можеш да разбереш има ли е, няма ли е.
Така де,
ние говорим за пълно разпадане на структурите, това, което става в момента. Виждате, отиват се в Варшава и ние не знаем какви ще бъдат вижданията на президента ни. Чакайте, че той ни васали ли сме, какви ли сме?
Така, добре.
Отива се на договори, които пряко ни тласкат към един конфликт с Русия и в едни възможности за евентуална война. Как е възможно такова нещо? Значи ясно е, че трябва да има избори, за да има ново политическо мислене за управление на държавата. И то минава само през избори. И това е повече от ясно, че трябва да има избори. И президентски, и парламентарни.
Господин Гуцанов.
Факт е, че такива депутати така са говорили пред вас. Какво да говорим повече?
Господин Гуцанов, вие хубаво говорите, искате смяна на властта, опозиция сте, трябва да говорите така. Питам ви обаче как да си обясним факта, че 10 пъти вие губите избори, 10 пъти ГЕРБ печели избори. Как да си обясним тогава последните социологически проучвания, в които съотношението ГЕРБ БСП е 2:1, в които над 60% искат правителството да изпълни своят двугодишен мандат. Как 58% от тях вярват на това, че ГЕРБ ще изпълни своя мандат? Това показват социологическите изследвания.
Въпреки вашите въпроса, който не мога да ви дам отговора.
Да.
За жалост. Но трябва ли хората да се опарят чрез война? Трябва ли да се опарят до там, че вече над 2 милиона заминаха? Още 2 милиона ли трябва да заминат, за да се разбере какво се случва в България?
Вероятно.
Аз го използвах това изречение, че ние сме се приличали като Самуилови войни в България.
Вероятно трябва един народ да се опари от всичко, за да си вземе своите справедливи и нормални решения.
Защо трябва да стигнем до вече
самия вие казвате,
крайно, за да разберем какво трябва да се направи.
Така е, но самия вие казвате...
Имаме си много грешки. Може би за това хората не искат да си дадат изцяло своя вод.
Много грешки имате, така е.
Защото, знаете ли, според мен, на нас те ни повярваха 2013 година, когато ни дадаха вода за управление. И те повярваха, че ние наистина ще върнем държавността. Наистина ще върнем държавата.
И вие какво направихте?
Подиграхте економиката.
Подиграхте се с тези, които ви избрах.
Точно
нито върнахте
така
държавността, нито минахте на леви позиции, продължихте със своята определено дясна политика, нещо, което тотално разочарова вашите симпатизанти. Как ще излезете от тази ситуация?
Съгласен съм с вас. И заради това се стигна до тази ситуация, в която изпаднахме. И заедно с това нещо виждате, че в момента няма по-отговорна партия от БСП.
Така, кажете
и няма друга партия, която по този начин да мисли и за това, което се случва като фронтова линия, и няма друга партия, която да говори за развитие на икономиката и която реално да иска това да го направи.
Така, кажете ми, как ще излезете...
Няма ли индустриализация, как... никой друг не говори за това нещо, няма и бъдеще в държава.
Добре, как ще излезете от ситуацията, в която БСП на второ място и то много назад от ГЕРБ? Как се готвите за тези избори сега? Какво ще направите, за да обърнете тенденцията, за да привлечете повече хора на ваша страна? Как ще го направите?
Аз мисля, че ние силно показваме промяната през последните месеци половина-два. Няма толкова. Веднъж с тази опозиционност, която е много категорична. Втори път започваме да говорим за ясни алтернативи. Ето ние казваме в този случай Народното събрание да е това, което да каже каква е външната политика. Ние казваме така, тръгваме да правим икономика и аз съм готов да изляза и да говорим много подробно за всяка една област, какво ние ще предложим. 28 области, 28 неща, които ние предлагаме за развитие на икономиката, да знаят хората в Велико Търново какво ще се случи, ако ние управляваме. Във Варна какво ще се случи, когато ние управляваме. Във Враца какво ще се случи, за да се знае как трябва да се развива тази икономика. На следващото място, откъде ще дойдат тези приходи. Подробно и ясно ще посочим кое, откъде и как ще дойде, за да можем да се върнем действително доверието в хората. Заедно с тази неща, аз не считам, че има българи, защото не мога да ви противореча по никакъв начин. Ние сме миролюбива нация. и народ, който не обича конфликтите. Как биха дали глас за тези, които ни докараха до този хал, на който се мираме в момента? Да се чудим как по-деликатно да го говорим и в радио, и в ефир. Поради различните причини, които ни карат да ни казваме нещата съвсем едно към едно.
Затова
аз мисля, че по този път, ако ние действително посочим на хората какво ние искаме да направим, как ще развием тази икономика, каква ще бъде външната ни политика, равно отдалечена от всички големи...
С запазване на евроатлантическите... С запазване на евроатлантическите ценности и нашето членство, нали?
Разбира се.
Да сме наясно с това.
Ние не можем по никакъв начин да вървим срещу това, би било пагубно за държавата.
Така?
Ние имаме две ценности. Това ни е Европейския съюз и връзката ни в НАТО. Няма какво да го коментираме това нещо.
Понеже това много често...
за цивилизационния процес на развитието на България. Но заедно с това нещо, с ясно запазване на нашите интереси и приоритети. Унгария да не би да не е членка на НАТО или пък на Европейския съюз. Норвегия... Айде, тя не е на Европейския съюз, а там е леко в малко по-друга фаза, да. но е пряко свързана с Европейския съюз. Еми.
А понеже значи, много често...
Ето има примери, Чехия, да не видя, е нещо по-различно. Докато ние сме готови да станем по-големи католици от папата, стига и стига да се харесаме на някой.
Понеже много често ви обвиняват, че вие се включвате в хибридната война на Русия, как ще опровергаете подобно твърдение или сте съгласен с него?
Хора, които говорят за хибридна война, тъй като това стана напоследък много модерно като изречение, явно не разбират за какво става въпрос. Това е така наречената война шесто поколение.
Така?
Мисля, че има още много време да се стигне до хибридна война и дали Русия води хибридна война с България. Извинявайте, това наистина е несериозно. Ако някой ви го каже, нека първо да види за какво става въпрос, когато се говори за хибридна война, когато се говори за война от често поколение и тогава да седнем да се употребяват просто термини, които може би някой съветник ги е казал на някой политик.
Добре. Имаме само две минути още, в които искам да ми коментирате онова, което се случва след решението на арбитражния съд, който уважи близо 50% от искането на Атомстройекспорт заради спирането на проекта за АЕЦ Белене. Голямото обвинение към БСП е, че неколкократно е участвала във властта или е била изцяло на власт и АЕЦ Белене не се реализира. Не се реализира дори след един референдум, а сега 1 млрд. 100 млн. Трябва да платим.
Аз едва се възражах да не ви прекъсна.
Не, нищо, трябва да ми слушате.
Каква е вината на БСП за това нещо? А да попитаме господин Борисов и Народното събрание, когато ГЕРБ управляваха в първия си мандат, ли взеха решението за спирането на Белене? Господин Борисов ли беше човекът, който отиде в американското посолство и се хвалеше как е спрял трите енергийни проекта на Русия? Или това бяха енергийните проекти на България? И стигат 25 години, всички са стимули ръцете с БСП. Коя не, беше вината на БСП в момента?
В първата част, сега ще ви прекъсна. В първата част е прав. Бойко Борисов наистина се хваляше, че е спрял и Румяна Бачварова. Се хваляха, че са спрели три руски проекта. Но това, че БСП беше във властта и не реализира проекта, е също факт. Белене го няма, а вие сте били във властта в тези години.
Може ли сега втори път да ви прекъсна? Месец февруари, по памет, 2013 година, по времето на управлението на ГЕРБ, едно с решение на Народното събрание да не спрямо в Белене. Да. Какво ме да говорим повече? БСП ли беше тази, която организирахме референдума? Да, ние бяхме. Независимо, че промениха въпросите в Народното събрание, няма значение. В крайна сметка резултатът беше този. Когато ние дойдахме на власт, за което сте безкрайно коректна и точна, ние имахме ли 121 народни представители за да стартира Белене? Не. С кое да стартира Белене?
А защо въобще тръгнахте?
Това става с решение на Народното събрание и става по един единствен начин, с гласуване. Защото за разлика от всички други политически партии, БСП е останала, може би единствената, със сигурност единствената голяма политическа партия, която е демократична. И всичко става по този начин, с гласуване. Няма друг.
Така, защо въобще се почна един проект, който се оскъпи два пъти, за който толкова много се изписа, че е обект, от който се краде, ама истински и като за световно, казвам от политици от всички партии, забележете, достатъчно съм обективна, за да кажа от всички партии, и един проект, който беше буквално поставен за подигравка и от външния, и от вътрешния свят. А аз съм на мнение, че България има нужда от втора атомна, за да разширява своите търговско-икономически възможности. Защо вие не сказахте баста на тия кражби?
Значи аз не знам дали се е крадяло или не се е крадяло, защото когато е започнало Белене,
да,
аз съм бил курсант във Военноморското,
да,
училище.
Да.
И заради това не искам да коментирам и да нося отговорности за нещо, което нито съм го видял, нито знам дали е така или не е така.
Не може да не сте прочели. Не може да не сте прочели, че този проект се оскъпи два пъти.
Аз съм чел много неща, да, но заедно с това нещо знам, че последните предложения бяха за 4 милиарда, което беше възможно най-изгодното предложение, да, и на фона на всички други атомни централи, които се строят в момента, това беше, да, перфектното предложение. И защо политическа партия ГЕРБ го спря, това е още едно доказателство, че те трябва да си ходят. И този 1 милиард и 100 милиона, да, горе-долу лева, които трябва да ги платим в момента, и те да кажат, да се радват, че не били осъдени. Извинявайте, тези хора мазохисти ли са?
Те го
мразят държавата си.
Казаха, че се радват, защото 50% ще плащаме, а не 100%.
Добре, има един стар вид за един дет седял на ръба на тротуара и си...
Да, да, добре, нека да не го... Нека не го разказваме в ефира на радиото.
Бива да ви кажа...
Да, добре, нещо да ви попитам честно. Вие, ако се върнете на власт, ще продължите ли АЕЦ Белене?
Категорично АЕЦ Белене, Южен поток, Бургас Александрополис трябва да стартират. Южен поток трябва по нов начин да стартира по най-бързият възможен срок и вариант. Същото нещо и за АЕЦ Белене, защото освен икономика на държавата,
да,
те дават и образование, защото това, което става в държавата с тези двойки, с всичко това, което се случва, естествено, че Кунева трябва да си ходи на по-малкият въпрос за Кунева, е отражение на цялата икономика на държавата, отражение на развитието ни през тези 25 години на държавата.
И
енергийните проекти имат огромно значение от икономическа гледна точка, един път.
Кунева е министър от няколко месеца, не мога да, тя да е виновна за двойките.
Това ви казах и най-малкият въпрос, те, да, случайно го избегна.
Интересен е разговора с вас, обаче отиваме към рекламата на радиото.
Само да ви кажа, че тези енергийни проекти имат и огромно значение и стойност, дори по-голямо, отколкото, да, икономическото, относно националната сигурност на държавата.
Аз пък да ви кажа, ще запомня вашите думи и ако спечелите изборите, ще ви ги припомня отново, нали?
Много ви благодаря, стига и аз да бъда на нужната, да, позиция, за да,
добре,
мога да окажа
нещата,
тогава съм готов, включително да се оттегля, ако не изпълня това нещо, което съм го казал.
Пожелавам ви да бъдете на позиции, в които да взимате решение, а сега ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
И аз ви благодаря. Всичко хубаво.
Всичко добро. Борислав Гуцанов, съпредседател на съвета по финанси, икономика и енергетика към Националния съвет на БСП, председател на БСП Варна.